kartums vēl vakar bija Sicīlijā, ir vienkārši neciešams. Vakardienā Sicīlijā tieši manā pilsētā bija pārsteigts kartuma rekords šogad 47,1 grāts, tas ir netālu no Katānijas. Un vakar mēs arī izgautām no lidostas, kura pirms nedēļas var teikt, ka nodega un ir slēgta. Tā kā mēs esam starp tiem nedaudziem, kam palaimējās tikt projām un nonākt mūsu paradīzē Latvijā.
Un kā tur ir? Ir pietiekami vienkārši šādu karstumu pārsties pieredzējušajiem sicīliešiem karstuma ziņā? Varētu šķist sēž vēsās kondicionētās telpās, dzer daudz šķidruma vai aizlido uz ziemeļiem, kā šajā gadījumā. Ir tik vienkārši vai tomēr ne?
Tu vienkārši pateici ļoti daudz vārdus, kas patiesībā nav nemaz tik vienkārši, jo karstums šāds nav normāls. Tas ir 3 gadus no vietas jauna tendence, klimatiska jauna tendence, kur turpmāk būs jāņem vērā un ar kuru jārēķinās. Bet, diemžēl, vecā infrastruktūra tam nav pielāgota, vēl nav pielāgota. Un līdz ar to problēma numur viens trūks elektrība, līdz ar to kondicionētā gaisa var arī nebūt, un trūks arī ūdens.
Jo elektrība un arī paši ūdens resursi, divi apstākļi, kas to ietekmē.
Jā, un šī ir milzīga problēma ar Katānijas slimnīcā. Piemēram, tur ģenerātoru radītā elektrība tiek nodrošināta tikai neklīnikam operācija veikšanai. Visos pārējās nodaļās slimnīcās palātās konvesionieri tiek limitēti vai no temperatūra ziņā vai stundu ziņā, jo elektrības vienkārši nav, ir pārsloda. Cilvēki savus paradumus nespēj mainīt tik ātri. Pieredumam, paradumam, varbūt netik labam paradumam ir milzīgs spēks un ietekme. Līdz ar to tagad masu mēdīja neļem kaut kā audzināt cilvēkus, nu, ierosinot kondicionieru slēgt tikšā tikai nu, vienā istabā, nevis visā mājā, slēgt tikai tur, kur tad brīdī cilvēks atrodas. Nu, tādā veidā. Mm-hmm.
Ko saka vietējie par šodienu, kad tika pieļauts, ka varētu šajā reģionā būt ļoti karsts vai pat rekordi krist? Kaut ko tādu cilvēki atceras, vai šis tiešām ir arī tādā cilvēcīgā atmiņā, nevis statistikā redz gadījums?
Nu, jāsmet oficiālo ciparu, teiksim, projām un runā cilvēciskā ziņā, karsts ir vienkārši ārkārtīgs. No gaisa, tikai no gaisa ir tāds sajūta, ka tev pa miesu braukā ar glūdekli. Tas ir tikai gaiss. Jūrā ūdens ir karsts 30 grādu un vairāk, līdz ar to iespēju, kur veldēties nav, jo patiesībā tik daudz kalnos pat vulkānā Etna, kur ziemā ir minus 40, un tagad vasarā ir plus 30-32. Tā kā arī tur nav iespēju veldēties kalnā 30, jūrā 30, nu un mājās mums arī vakar no rīta bija 32 grādi.
Kāds ir kontrasts atbraucot uz Latviju? Mēs dzīvojam tādā zaļā laimes zemē ar svaigu gaisu?
Es domāju, ka vienozīgi. Mums nav zemes rīč, mums par laimi nav kāršs. Mums ir zaļš, mums ir ūdens, mums ir saule. Tad, kad viņi ir, tad mēs viņu novērtējam. Mums patiesībā ir dots ļoti daudz kāds.